Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Something amazing, a moment when heaven touches earth. Here in our hearts, Lord, we are waiting for something that's far beyond what we have seen or heard. Let our stars be ascension, let's begin the climb.
môre. Ek wil vanoggend vir ons 'n gedeelte lees uit 1 Samuel 7 en daar wil ek graag vir ons vers 8 voorhou. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Kom ons bid saam, dat die Here sy woord in ons harte sal seën. Abba Vader, baie dankie, dat ons in hierdie pragtige oggend kan stil word rondom u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. Dankie dat u woord vlees geword het en onder ons kom woon het, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou, die heerlikheid van die eniggebore seun van God, vol van genade en vol van waarheid. Abba Vader, my gebed is dat u vanoggend u woord in ons harte sal kom breek, sodat ons dit kan verstaan en absorbeer en sodat dit ons harte weer brandende vir u kan maak en ons u lig in hierdie wêreld kan uitstraal. Word asseblief verheerlik in ons midde, is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Wanneer ons na hierdie gedeelte in die woord van die Here gaan kyk en 'n bietjie stil staan hier in die geskiedenis van Samuel, dan besef ons, die volk het hier nog nie so verskriklik lank in die beloofde land gewoon nie. En tog sien ons in hierdie eerste hoofstukke van Samuel, hoe dat hulle alweer verstrengel geraak het in die afgodediens, in al die vreemde gebruike van die heidenvolke rondom hulle. In 1 Samuel 6 gebeur daar 'n baie opspraakwekkende ding. Die Filistyne het 'n paar hoofstukke van tevore die land binnengeval en die verbondsark van die Here weggevoer. En toe het hulle hierdie verbondsark in Filistia in hulle land gesit. En hulle het hierdie verbondsark van die Here in 1 Samuel 5 langs Dagon hulle afgod in hulle tempel gaan neersit. En toe gebeur daar 'n interessante ding. Toe hulle die volgende oggend in die tempel kom, het Dagon op die grond voor die verbondsark van die Here gelê. Hulle het hom regop getel en was verskrik en het gebewe van angs oor hierdie vreemde gebeurtenis. Maar toe hulle die volgende dag in hierdie tempel van die Filistyne kom, het Dagon weer afgeval en voor die verbondsark van die Here gelê. Maar hierdie keer het sy kop afgebreek en ook sy hande. Hulle het so geskrik dat hulle onmiddellik besef het dat hierdie wegvoer van die verbondsark van die Here die rampe en teespoed in hulle land gebring het. En toe sê hulle, laat ons dadelik die ark van die Here terugstuur na Kanaan, die land van die Israeliete. En hulle het gereed gemaak met allerhande geskenke en offergawes en die verbondsark na die land van die Here toe teruggebring. En toe hulle hom in Israel terugbring, het die volk van die Here so bly gewees en so opgewonde geraak dat hulle brandoffers geslag het en 'n groot fees bymekaar geroep het om rondom hierdie ark van die Here fees te vier en God te dank dat hy dit na hulle toe teruggestuur het. Maar daar het iets verskriklik gebeur. Die Here het hierdie feesgeleentheid met 'n slagting aangetref en hy het naamlik onder die volk 70 man en 50.000 man gedood omdat hulle die ark van die Here bekyk het en die volk het getreur oor hierdie slagting wat plaasgevind het. En wanneer ons dit lees, dan skok dit ons nog tot in ons diepste wese, want die volk was verheug en bly, omdat hierdie verbondsark, wat die simbool van God se teenwoordigheid in hulle midde was, teruggebring is na die land Israel. Maar wat hier gebeur het, is dat hulle sommer die feesgeleentheid in eie hande geneem het en nie die verordeninge, die voorskrifte van die Here nagekom het nie. Daarom het God in sy toorn ontvlam en die volk gestraf. hierdie slagting in Israel was soos 'n wekroep onder die kinders van Israel. En van daardie oomblik af het hulle na Samuel toe gegaan en vir Samuel gevra wat moet hulle doen om hulle lewe weer voor God in orde te kry. Ek lees vir ons in 1 Samuel 7 vers 2 en van die dag af dat die ark in Kirjat Jearim geblei het, het daar 'n geruime tyd verloop. Dit was 20 jaar en die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag. Maar Samuel het met die huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder al die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. So hierdie tragiese gebeurtenis in die midde van die volk het die volk opgeroep om introspeksie te doen en te kyk wat verkeerd is in hulle lewe. En hulle het die profeet Samuel geraadpleeg en hy het vir hulle gesê dat hulle tot die Here moet bekeer en God alleen moet dien en al die afgode uit hulle midde moet verwyder. Daarop het die kinders van Israel al die afgode uit hulle midde verwyder en die Here alleen gedien. En toe die volk die Here dien, het die Here hulle geseën en was hulle voorspoedig in die land wat die Here vir hulle gegee het. Maar ons sien in hierdie gedeelte dat die oomblik wat ons hele hart en siel vir die Here gee en hom alleen dien, dan is die vyand nie gelukkig nie en probeer hy alles in sy vermoë om ons van struik te bring, om 'n stok in die speke te wees. En net so lees ons hier in 1 Samuel 7 hoe dat die Filistyne gesien het, dit gaan weer goed met die volk van die Here. Die seën en die goedheid en guns van God is duidelik sigbaar in hulle handel en wandel en die Filistyne het besluit om Israel weer binne te val. En dan gebeur hier 'n baie groot wonderwerk. Die kinders van Israel het bevrees en beangs geword. Hulle het besef, hier kom groot probleme. Hier is 'n oorlog op hande. Maar hierdie keer het hulle nie probeer om in hulle eie krag, in hulle eie autoriteit, in hulle eie vermoëns die stryd aan te sê nie. Maar hulle het dadelik na die profeet Samuel gegaan en vir hom gesê, laat tog nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie. En ek lees vir julle en Samuel het die Here aangeroep vir Israel en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne en hy het hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel en hulle het hulle weggedrywe tot ver ander kant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die Filistyne was verneder voor die oë van die Israeliete en het gevlug voor die oë en die kinders van Israel weg. So het die Here vir sy volk oorwinning gegee oor die krisis wat hulle in die oë gestaan het. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan besef ons dat die volk wat in sonde gedompel was, het onmiddellik toe hulle tot die Here bekeer, die ingrype van God in hulle lewe beleef en die Here het hulle omstandighede verander. Partykeer as ons hierdie historiese gebeurtenisse lees, dan voel dit vir ons ver en dan dink ons dat dieselfde beginsels nie meer geldend kan wees in die moderne samelewing waarin ek en jy onsself bevind nie. Tog is dit vanoggend belangrik om te onthou dat die Here wat ons aanbid, die God van Abraham, Isak en Jakob, 'n onveranderde God is. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En sy hart teenoor ons verander nooit nie. In Markus 7 vanaf vers 24 lees ons 'n byna soortgelyke verhaal as wat ons in 1 Samuel 7 aangetref het. Hierdie keer is dit egter net 'n individu wat tot God nader. En dit is die verhaal van die Syrofenisiese vrou wat ek en jy so goed ken. Sy het uit die gebied van Tyrus en Sidon gekom, omdat sy van Jesus gehoor het. Sy het gehoor van al die wonderwerke wat hy doen. Sy het gehoor van blindes wat sien en dowes wat hoor, sondaars wat hulle bekeer, storms wat stil word, melaatsheid wat verdwyn, krepelbene wat dans. Sy het van Jesus gehoor. En toe sy van hom gehoor het, het sy besef dat hy by magte is om haar persoonlike krisis ook aan te spreek en in haar lewe 'n wonderwerk te doen. Daarom het sy geen gras onder haar voete laat groei nie, maar sy het opgestaan en Jesus gaan soek waar hy tuis was. En sy het agter hom aangeroep en gesê, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Sy het so agter Jesus aangeroep dat dit sy disippels geïrriteer het en hulle vir Jesus gevra het om haar stil te maak en vir haar te sê om weg te gaan. Maar Jesus het nie op hulle woord aggegee nie. En die vrou het naby hom gekom en voor sy voete neergeval en vir hom gesê dat sy hom baie dringend nodig het, want haar dogtertjie was van die duiwel besete. Toe antwoord Jesus haar en sê vir haar dat hy nie gekom het om die brood van die kinders van Israel vir die honde te gee nie. In daardie tyd was die heidenvolke as honde benoem deur die kinders van die Here. Selfs hierdie amper harde antwoord van Jesus het haar nie afgeskrik nie. Dalk sou ek en jy omgedraai het, verleef weggestap het, dalk sou ons kwaad geword het, omdat Jesus gesê het, dat hy nie die brood van die kinders van Israel vir die honde kan gooi nie. Hierdie vrou was so desperaat, maar sy was ook so seker dat Jesus alleen haar krisis, haar trauma kon verander, dat selfs hierdie antwoord haar nie afgeskrik het nie. En sy sê vir Jesus dat die krummels van die tafel tog vir die honde genoeg is, dat die krummels van sy genade meer as genoeg is om haar dogtertjie te genees. En Jesus het haar dadelik geantwoord dat hy nie so 'n groot geloof in die hele omgewing gesien het nie. Hy het vir haar gesê, gaan en jou dogtertjie sal gesond wees. Toe het sy omgedraai en teruggegaan en toe sy by die huis kom het sy gevind dat haar dogtertjie heeltemal gesond was. As ons dink aan hierdie gedeelte, kan ons dalk makliker met haar identifiseer as met die volk van die Here in historiese tye. En ons kan vanoggend net vir so 'n paar oomblikke kyk na 'n paar momente uit Markus 7. Heel eerste sien ons dat Jesus nie verborge kan bly nie. Die heerlikheid van God kan nie versteek word nie. Dit kan nie bedek word nie. Die gerugte aangaande Jesus het die hele omgewing deurgevloei en almal het gehoor van hierdie wonderwerker van Nasaret wat dinge kan doen ver bo wat ons kan dink of droom of bid. Dan sien ons, hierdie vrou het van Jesus gehoor en onmiddellik besef ons hoe belangrik dit is dat ons getuienis sal uitdra. Paulus sê vir ons in Romeine 10 vers 14 tot 15, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nooit gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Daar is 'n verantwoordelikheid op ons as gelowiges om die woord van Jesus tydig en ontydig te versprei, want deur die gehoor word die geloof opgewek en soos die Sirofenisiese vrou se geloof opgewek en het sy haar na Jesus gehaas. Hierdie vrou was onverdienstelik. Sy was 'n Griekse vrou uit Sirofenisie en Jesus self het vir haar gesê dat hy nie die brood van die kinders van Israel kan neem en vir die honde kan gooi nie. Maar ek en jy is ook onverdienstelik. Ons lees in Romeine 3 vers 24 en 25, almal van ons het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar ons word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat hy in Christus Jesus vir ons berei het. Dalk voel jy vanoggend dat jy nie God se genade kan verdien nie, dat jy nie daarop kan aanspraak maak nie. Luister wat sê sy woord. Nie een mens op hierdie aarde kan dit verdien nie, maar omdat God ons eerste lief gehad het, het hy sy enige gebore seun gegee, sodat ons sy genade kan smaak. Hierdie vrou was in 'n krisis wat haar magteloos gelaat het. Sy was in 'n noodsituasie waar haar funksionering en die funksionering van haar dogtertjie ernstig gestremd is. Dit het 'n toestand van paniek tot gevolg gehad. Dit het intense ongemak veroorsaak en sy het nie geweet herwaarts of derwaarts nie. Sy was desperaat en daarom het sy na Jesus toe gegaan. Dalk voel jy vanoggend soos sy. Dalk is daar 'n krisis, 'n trauma in jou lewe wat jou verlam raak en jy weet nie watter kant toe nie. Kom ons kyk wat het hier gebeur. Jesus het haar geantwoord. Hy het haar geloof raak gesien. Hy het hom oor haar ontferm en hy het haar omstandighede verander. Dieselfde Jesus sê vanoggend vir jou, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dieselfde Jesus sê vanoggend, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en hy wat klop vir hom sal oopgemaak word. Jesus sê ook vir ons in Johannes 14 vers 13 en 14, alles wat julle in my naam mag vra, dit sal ek doen. En dan kom Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 17 en hy gee vir ons raad in ons krisis, in ons benoudheid. Hy sê bid sonder ophou. So maak nie saak wat jou omstandighede vanoggend is nie. Maak nie saak watter uitdagings jy in die oë staar nie. Laat ons nie nalaat om die Here onse God aan te roep nie, want hy alleen is by magte om ons te verlos van die vyand. Hy alleen is by magte om ons omstandighede te verander, ons krisis in 'n getuienis te omskep. Laat ons dan nie nalaat om die Here onse God aan te roep nie. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons besef tye en geleenthede het verander. Ons leef in sulke moderne tye. As ons eerlik is, moet ons erken dat U woord skaars geword het en tegnologie soos 'n tsunami oor ons kom spoel het. Abba Vader, ons gebed vanoggend is dat U deur U Gees ons harte sal oproep om na U toe terug te keer, om al die afgode uit ons midde te verwyder en ons afhanklikheid van U te erken, soos daardie Sirofenisiese vrou. Vader, want U oor het nog nooit te swaar geword om na ons hulp geroep te luister nie en U arm nog nooit te kort om ons te help nie. Vader, Mag ons heel hartig op U vertrou. Mag ons U in gees en in waarheid dien. Want dan sal U antwoord as ons U aanroep. Help ons deur U Heilige Gees dat ons nooit sal nalaat om die Here onse God aan te roep nie. Want net in U is lewe en lewe in oorvloed. Dankie dat U die hemel gebuig het om ons te help in Christus Jesus, ons verlosser en saligmaker. Amen en amen.
I searched the world, but it couldn't fill me. Melt empty bread, treasures of faith, never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied.